Jā, aptaujā tātad aicinātu piedalīties pilnīgi visu Latvijas augstskolu un koledžu, gan privātu, gan valsts dibinātu vai citu dibinātu, tātad gan studenti, gan docētāji, tātad mācību spēki, gan darbinieki, nu, teiksim, gan administratīvais personāls, gan tehniskais atbalsts personāls, gan arī pēdējo 3 gadu absolventi. Jo mūs interesē tieši tā situācija, kas notiek augstskolās pēdējo 3 gadu laikā, tieši saistībā ar seksuālās uzmākšanās gadījumiem. Proti, un kas ir būtiski, mēs aicinām atsaukties ikvienu gan to, kas ir cietis, gan to, kas nav ciet, lai mūsu aptauja parādītu, cik tiešām aktuāla ir šī problēma Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Tāpēc ir svarīgi arī atsaukties tos, kuri nav cietuši. Jo, ja atsauksies tikai tie, kas ir cietuši, tad mēs teiksim, ka situācija ir ļoti slikta savukārt. Ja atsauksies tikai tie, kas nav cietuši, tad mēs teiksim, ka situācija nav akūta. Tādēļ aicinam ikvienu, lai mēs uzzinātu par to, kas notiek Latvijas augstskolā.
Es saprotu, ka aptauja ir anonīma, bet kā jūs šajā aptaujā definēt to seksuālo uzmākšanos, par ko tad ir jāziņo?
Tātad seksuālā uzmākšanās, nu, ja mēs skatāmies, kas tas vispār tāds ir, tad tā ir tāda nevēlama rīcība, kas ir vērsta uz cilvēka cieņas un goda aizskaršanu, ņemot vērā šīs konkrētās personas dzimumu. Un tas pat nav svarīgi, vai tas ir tā paša dzimuma pārstāvs vai pretējā dzimuma pārstāvs. Nu, tad tā ir tāda situācija, kas to pretējo pusi viņai rada, nu, mēs varētu teikt, emocionālu nelabsajūtu. Būtībā tā varbūt arī tā kā jau kur nu, tas varbūt arī vāras attiecības, bet tas tikpat varbūt arī kolēģis ar kolēģi, bet tad, kur, tā puse, pret kuru tas tiek vērsts, viņam šī uzmanības izrādīšanas tagadā nelabsajūtu, nu, tad, un viņš jūtas pazemots, aizskats, viņa cieņa tiek ietragāta.
Jā.
Un pamats ir tas, tad šis seksuāla rakstura tēma.
Un pavisam īsi par to, ko darīsiet ar šiem aptaujas rezultātiem tālāk?
Tātad šis ir tikai viens no daudzajiem komponentiem vispār situācijas izpētē, kas notiek Latvijas augstskolās. Mums interesē, cik aktuāla šī problēma ir, un mēs kopā ar likumdevēju arī meklējam tiesiskus, juridiskus risinājumus, lai šī situācija tik noregulēta. Nevienam Latvijas augstskolā nestrādājošam ne studentam ar šādu situāciju nebūtu jāsaskars.
Jums ir kādi īsi, varbūt jau signāli par to, ka šī varētu būt problēma?
Jā, pilnīgi noteikti, un tas, ka tas nu, skaļākais gadījums, protams, ir saistīts ar mūzikas akadēmiju, tas ir vienkārši skaļākais gadījums, bet mēs esam pilnīgi pārliecināti, un arī tie gadījumi, kas mums ir ienākuši līdz šim neformāli, norāda, ka šī nav tikai un vienīgi mūzikas akadēmijas problēma, ir arī citās augstskolās.